Xudo bizning hayotimizda amal qilayotgan qudrati bilan biz so'ragan yoki tasavvur qilganlarimizni va hatto xayolimizga kelmaganlarini ham bajarishga qodirdir. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masihning yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Xudoning qudrati qayerda? Uning qudrati kalomida. Kalomi esa bizning ichimizdadir. Xudoning qudrati inson xarakteriga emas, haqiqatga asoslanadi. Xudoning so'zida hech qanday xato yo'q. Xudo inson emaski, u yolg'on gapirsa. U odam emaski, fikrini o'zgartirsa. U doim va'dasi ustidan chiqar. O'z aytganlarini albatta bajarar. Xudo inson emas deganda, uning cheksiz, chegarasiz ekanligini tushunish kerak. Chunki u uchun hech qanday to'siqlik yo'q. U haqiqatdir. Shuning uchun hamisha o'z haqiqatini amalga oshiradi. Masihiylik Xudoni kalomi bilan bir xilligini ta'kidlaydi. Xudo birdaniga yozilganini amalga oshiradi va og'zimizdan uning so'zi tushmasligini istaydi. Og'zimizdan chiqayotgan so'zlar kalomga mos, ya'ni hayot baxsh so'zlar bo'lsin. Aytayotgan so'zlarimizga ehtiyot bo'laylik, chunki so'zlarimizda bajo qiluvchi qudrat bor. Sen ham so'zlaringga diqqat qil, chunki aytganlarimiz amalga oshib qolishi mumkin. Nimani iymon bilan kutib turgan bo'lsang, o'shalarni xayolingda tasavvur qilishing shart, chunki bu iymon qoidasidir. Kutib turganlaringni xayolingda tasavvur qil, nazaringni uzma. Hayotingga kelishi uchun so'z ayt. Qancha ko'p so'z aytsang, shuncha ko'p o'shalarga erishishga intilasan. Tinmasdan aytaversang, ular hayotingga kela boshlaydi. So'zni tushunib olmaguningcha, qudrat nima ekanligini bilmaysan. Agar so'zni yaxshilab bilib olsang, u hamma narsaning asosiy qismi, negizi ekanligini anglaysan va hammasidan muhimi, Xudoning cheksiz, chegarasiz ekanligini payqaysan. Iso qilgan hamma mo'jizalarda so'z aytdi. Aytgan so'zimiz va uning bajo bo'lish orasida tabiiy olam mavjuddir. Aytganlaring bajo bo'lishi uchun ba'zi narsalar shakllanadi va bu jarayon ma'lum bir vaqtgacha davom etadi. Aytganlaring sodir bo'lyapti, lekin ko'zga ko'rinarli bo'lib namoyon bo'lmayapti. A'zoi badaningga so'z ayt. Nikohingga ham, mablag'ingga ham so'z ayt. Bolalaringga ham so'z ayt. Vaziyatlaringni ham Xudoning kalomi bilan to'ldir. Ularning ustidan kalom ayt. Ko'p kishilar so'z aytishni umuman to'xtatib qo'yishgan. Shuning uchun nima bo'layotganiga tushunmay, dovdirab, shubha bilan yashaydi. Hayotingda nima bo'lishini yuz berishdan oldin sezishing mumkin. Agar gapiraversang, mo'jiza sodir bo'layotganini payqay boshlaysan. Muqaddas kalomda, demak, iymon tinglashdan, ya'ni Masih haqidagi xushxabarni eshitishdan kelib chiqadi. Iymon eshitish orqali keladi. Gapirish orqali esa hosil bo'ladi. Iymoningga topshiriq berishing shart. Kerakli narsalar uchun iymoningni ishga sol va ular hayotingga kelishi uchun tinmay so'z aytaver. Vaziyatlaring o'zgarib borayotganiga guvoh bo'lasan. So'z aytganlaringni bajo keltiradi. Ahvoli og'ir bo'lgan yerga borib qolsang, o'sha yerni so'z bilan o'zgartira olasan. Shunday muhitlarga hayotbaxsh so'zlarni ayt. Hayotbaxsh so'zlar tushkunliklarni yo'q qilib, shodlik beradi. Kasalliklarni haydab shifolaydi. Qashshoqlikni esa farovonlikka aylantiradi. Bugunoq vaziyatlaringni so'z aytib o'zgartir. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.